loatena mbaovao resin'ny ekipa etiopiana tamin'ny isa efatra no aotra I Madagasikara tamin'ny lalao baolina kitra no tanterana ny tolakandro teo tsombola very fanantenana ny barelo atreto voafidy androany avokoa resolotena efatra avy amin'ireo parlementaira ao mpikambany ACC Ny iray faingosivy amby dimampolo isanjato ny olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 no namony ainy teto Madagasikara tao anatin'izay heritaona nisy ny tivalana retina ity teto amintsika izay telo amby sivifolo faingo dimy amby folo isanjato kosa amin'ireo narary no sitrana any ivelany dia lasibatry ny tondradrano ankehitriny ny faritra maro any Aostralia Kafalina indray ny rahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi alina izao lalaina nalijara sy ny namana teknisiana Alain Bruno no miaraka amintsika hasaina mpanajana ianao anaraka ny vaovao amin'izao alina izao eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia resin'ny etiopiana tamin'nyisa efatra no aotra I Madagasikara tamin'ny lalao baolina kitra izay no tanterana tany mikianja ny Bahirdar Etiopia ny tolakandro teo lalao fifanitsanana irosona any amin'ny kanina na ny fiadinana tompon-daka ny Afrika araiky amby roapolo sy roa arivo lalao miverina ny fanandrina ny baresy ny antilope ekipa etiopiana izay nampiatrano ny lalao amin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho tsy dia ny lalao loatra ny bare tamin'ny fizaram-potoana voalohany nahitana tandrevaka ny tao mivody laharana ka nanamora ny fanafihandry zareo etiopiana teo amin'ny fahavalo amby folo minitra tao rinanomboany lalao dia fa nahafaty ny ekipa etiopiana nahafaty fandrony ray izy ireo teo amin'ny fahadimy amby telopolo minitra ary nahafaty mbola fahatelo ny etiopiana teo amin'ny faharoa amby efapolo minitra tanaty fizaram-potoana voalohany avokoa izany intelo nanana hirika tokony nahafatesana baolina nefa ny bare tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay toy izany ihany koa tamin'ny fizaram-potoana faharoa niezaka nanarina ny lalao ihany moa ny bare tamin'izay fizaram-potoana faharoa izay fa azo lazaina ho nanampitrotraka azy ireo mitsy fahazakana ny avo ny toeram-pilalaovana izay tsy dia ampirivotra loatra ny etiopiana nefa nanoiatrano ny fanafihan'izy ireo ka nahafady baolina fahaefatra indray teo amin'ny fahadimy amby valopolo minitra tsy mbola very fanantenana aloha I Madagasikara atreto raha ny larana anatin'ny vondrinakaza misy antsika izany atreto voalohany I Etiopia manana isa sivy faharoa I Côte d'Ivoire manana isa fito fahatelo I Madagasikara manana isa fito ary fahaefatra I Niger manana isa telo miankina amin'ny lalaon'ny Côte d'Ivoire sy Niger amin'ny zoma ho avy izao izany ny larana misy antsika indray amin'ny telopolo marsa izao kosa isika no ifanandrina indray amin'ny ekipan'ny Niger eo amin'ny tontolon'ny politika dia voafidy androany tolakandro tetsy amin'ny CCIVato ny solotena ny antenimieram-pirenena andrafitra ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana dia andriamatoisany rasolon'andrasana george merlin sy noelson william samy mpitsara izy ireo ary efa samy tany andraikitra ambony teto amin'ny firenena marina fa araiky amin'ny roapolo ny kandida tany am-boalohany teo anivon'ny antenimieram-pirenena izany nisiny tsy nahafeno fepetraka dia nahitsana ary nisiny niala andarana efatra amby folo sisa no niatrika ny fifidy nana androany milaza izay vokatra fifidianana natao androany izay ny filohan'ny antenimieram-pirenena kristina razana maso
depute nandatsaka vato a 147 ny vato maty aohatra vato manan-kery zany a 147
dalovafolo
solonandasana george merlin nahazo vato raika amy fitopolo na
48,30%
ny manaraka ny pirotaka noelson william nahazo vato valo ambenimpolo na 46,26% lany ny antenimiera firenena ho mpikambana eo anivony fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana andrimatoa isany rasolo nandrasana george merlin sy andrimatoa noelson william
izao kosa ny fandraisam-pitenenana fohy nataon'ireo voafidy ho solotena ny antenimieram-pirenena andrafitra ny ACC dia andriamatoisany noelson william sy rasolon'andrasana george merlin
ao anatin'ny fanajana lalàna tanteraka hitsara araka ny marina araka ny rariny a ary hifady sady efa nifady zany kolokolo zany koa zany no nahafantarana anahy hatramin'izay eran'ny madagasikara dia matokisa fa andeha tsara ny ACC tsika
faly de faly tokoa ny tenako amin'izao nametraranareo fitokisana amiko zao hosolotena anareo any amin'ny ACC ny teny azoko ambara dia ny manome toky anareo amin'ny fiaraha-miasa izay tsy hisy tomika sady anandratra ny asny ACC a no hitandro mandrakariva ny fahamarinana ary koa hijery hitsinjo ny fiaraha-miasa aminareo solombavam-bahoaka aza misalasala fa ny varavaran'ny biro na ny trano ny sokatra ho anareo ary ny telefony tsy ho maty mihitsy mahazo matoky ianareo azonareo dodony varavarana dade misaotra betsaka ramatoa filoha ianareo mambra ny antenimera rehetra amin'izao fitokisana lehibe zao misaotra tompo
zay zany teny amin'ny antenimeran-dolona fa teny amin'ny antenimeram-pirenena fa raha ny teny amin'ny antenimeran-dolona kosa indray de nanjakan'ny vehivavy mpitsara de ramatoa isany rojoniaina ranefson andriamaolo sy antony arakotoniaina ny toerana roa ho an'ny antenimeran-dolona zany hoe ireo ompikambany eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana totosa androany ny fifidiananareo olona roa isolotena ny lolona zany eo amin'ny HEC ny alohan'ny fifidianana moa dia nanana telo minitra avy ireo kandida nanaovana fampahafantarana ny tenany tamin'ireo oloolona olo ranaefo
nofidiny ireo oloolona tonga ny fidy tamin'ny isa mitovy enina ambe folo amin'ny fito ambe folo ireo vehivavy mpitsara roa isolotena azy ireo ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nandritra ny latsabasy tao miafina ny isa telo amby telopolo moa tany am-piandohana ireo nanatitra ny antotantaratasi ny rotsaka ofidina saingy taoriana ny fijerena ny antotantaratasin'izy ireo dia nisy iray ny alandarana ary sivy tsy nafeny fepetra masotsivana isany napetraka ny loolona tamin'ireo kandida moa ny hafantanana ny lalam-panorenana amin'ny endriny rehetra eo koa ny fananana fitondratena mendrika etsikilan'izay tsy natao andray baiko amin'ireo loolona fa hiasa araka ny fahamarinana sy ho tombontsoan'ny firenena ireo isolotena azy ireo ho ny filoha lefitry ny antenimeran-dolona misana ny faritra avaratra imbika herlaza
ny anay kosa dia mazava matoa napetraka iny masontsivana dia mieritreritra izahay fa olona tokony mafeno ny fepetra rehetra takiny ny fiainam-pirenena mba olomendrika ao anatin'izany fitsarana avo a momba ny lalam-panorenana rehefa tonga ao izy a dia malalaka izy tsy ataontsika hoe tsy voatery a tsy maintsy hobaikonny anto amin'ny antemeran-dolona fa solotenanay fotsiny izy any satria izay ny voalazan'ny lalam-panorenana napetraka i ny fepetra zay ametrahana ny olona araka ny tokony ho izy any a dia rehefa any izy dia manana ny fahalevantenany tanteraka anao a an'izany asan'izany fa tsy tokony ho baikony izy a na baikony izy afa-tsy ny lalam-panorenana ny fitiavan-tanindrazana sy ny lalàna velona ihany
ivadika vaovao afa mihitsy isika tatitry ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 ny iray faingo sivy amby dimapolo isanjato ny olona nitondra ny tsimoka retina COVID-19 no namoiny aina teto Madagasikara tao anatin'izay heritaona ny sinyity valanaretina ity izay teto amintsika ny telo amby sivifolo faingo dimy amby folo isanjato ny narary kosa dia sitrana avokoa raha nisa atriny omaly izay nivoaka androany manko dia navita fitiliana dimy amby folo amzato fito arivo sy telo ala siraetsy isika nanomboka ny telo amby roapolo marsa tamin'ny tondasa hatramin'ny telo amby roapolo marsa raika amby roapolo sy roa arivo nahitana tsimokaretana COVID-19 ny efatra amby efapolo sy valonjato sy roa arivo sy roa alina tamin'ireo efa sitrana avokoa ny roa amby valopolo sy roanjato sy arivo sy roa alina tamin'ireo namony ainy kosa ny telo ambempolo sy telonjato mbola misy sivy amby sivifolo amzato sy arivo tsaboina ka anatin'ny fahasarotana ny efatra amby dimapolo amzato tamin'ireo ho an'ny andro ny omaly manokana dia olona arivo no natao fitiliana ny roa ambempolo amzato tamin'ireo no nitondra ny tsimokaretina teto analamanga avokoa ny efatra amby valopolo tamin'ireo raika amby efapolo amzato ny sitrana omalika teto analamanga ny efatra amby folo amzato tamin'ireo roa kosa ny namoiny aino omaly teto analamanga ny iray ary tany amin'ny faritra tsinanana ny iray ijanony amin'ny tontolon'ny sosialy hatrany isika nahazo camion siterna roa avy amin'ny UNICEF izay famatsiam-bola avy amin'ny governemanta norveziana ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana omena ny jirama amatsiana ireo tobin-drano amin'ny faritra tsy amprano ao Antananarivo renivohitra sy Antaomasina izy ireo tsaivina fa efa nisy camion telo hafa natolotry ny UNICEF ho an'ny ministera volana vitsilasy izay fantatra moa androany fa tetika asa maro no natao amahana ny olana amin'izay famatsiana rano an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izay misy amin'izy ireny efa madiva ho vita ary misy ny mbola mitohy ny asa raha ny nambaran'ny ministry ny rano fanadiovana ary fidiovana Rakoto Velomanantso Voary
toerana famokarana teny Mandrosezy fa antitra dia antitra le teo aloha izay mamatsy roetsy metatra toratelo eo hoan'ny tanànana Antananarivo mbola tsy ampy io fa efa andalam-pahavitany ilay tompo-pamokarana izay efatralina metatra toratelo anampy ny famatsiana rano eto Antananarivo efa vita ny station conteneurise manampy zato metatra kioba isan'ora ho an'ny alasory izany any anosady ny any amorona ankohona ny vitatsioela koa ny any sabotsinameny efa mandeha zao ny asa momba ny fanavaozana ny reny fantsona izay efa antitra dia antitra ao anatin'ilay tetikasa jirama water free dia isy eo amin'ny 8-10 kilometatra ny fantsona osoloana mbola misy any amin'ny arivo any ny fantsona eto Antananarivo fa 8-10 kilometatra zay no anisan'ny tena antitra indrindra ka zay no ao anatin'ny amena.
Araka nambara teo moa ankoatra ny eto Antananarivo dia misy ihany koa ny tetikasa fanatsarana ny famatsian-drano any Tomasina izay toana ny fitondram-panjakana frantsay nanazava izay ny ministra Rakotovelo Manantsovoary.
Momba ny Tomasina manokana misy koa ny fanovanan'ireo fantsona fanitarana ho an'ilay tanàna. Nisy ny tetikasa izy manao fanadiadiana mba hampihena ny rano verty. Mila tsitsitsika ny rano satria izay le hoe arena sarobidy ny rano. Rehefa verivery izy ireny na anaty fantsona mety misy tobila manitsaka ilay fantsona dia simba. Misy fuite amin'ilay fanterany ao anatin'izay tetikasa izay a ny fijerena hoe mihena ny rano very dia efa mampitombo sahady ny tany olona rano eny an-tokantrano izany. Mandeha miandalana ny fanataterana an'ireo forage 5-10 manomboka mametraka antsika izao ny superstructure toerana ilay fatsakana toy ny any Antsahamasina izany ary efa mitohy koa ny any Andraisoro ny any Ambaniala.
Ijanona amin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika any amin'ny distrika amin'ny Betroka indray ankehitriny no misy ilay fangalaranjaza atao hoe Varira izany hoe ilay zaza fotsy bobo mangamaso araka ny fiantsony mponina any an-toerana azy. Vao Malerivo indray zao no nisy olona telo nangalajaza Varira tany amin'ny fokotany Bizobizo komina Andriandapy any amin'ny distrikan'i Betroka. Mila mailo isika mponina hoy ny solombavam-bahoakan'ny Betroka satria isika no tena hianjadiana izany fa tsy tokony andro fotsiny mpitandro filaminana. Raha tany tsy mandrefana no nahitana ity tranga ity teo aloha dia any amin'ny faritra anosy indray izany no manao ny asa ratsy ny ireo olon-dratsy. Nisy olombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Mba aoka ho mailo sika izany amin'ireo sy matotody ireo sy ireo izay zasanandrinina niambina anakisika zy tao hoe Varira satria izay koa izao ndro ataondro amin'izao. Fa ny alamina tsy mandrefana izany ty raha ty dia aty amin'ity faritra anosy amin'ny disika Betroka ty koa zay matatika za zany dia mampitandrina amin'izay olo izay manao n'izay zavatra zany ka raha tadraka dia hoe izy resaka fandefenana dia tsy akaiko misy izay kovivily zavatra zany ka ny anay a ny vokako ihany no entaniko hoe mba aoka sika mba tokony anao andy masompokon'olo tsy midika amin'ny resaka fiambenana zaza Varira zay fotsiny fa ampatoka sika fandepalemana maharitra jaleo sika zay zatianzay sy fandepalemana zay zany tokony andray tanana n'izay zavatra zay ao anatiny disika Betroka. Namo zany dia efa niasoko amin'ny distrika ihany zany hoe mba tokony afangaina zany zay fandraisina andraikitsy ny vahoaka zay zany any amin'ny fotiny amin'ny resaka ty fandepalemana ty satria mangony fotsiny la olona efa sahirana amin'izao amin'ny resaka haitana zao sisy hoaniny hoaniny ny mbo ampiniasa aloha koa amin'izao resaka sy fandepalemana zao ihany.
Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia mbola anatin'ny fahasahiranana noho izay vokadratsiny ahitana izay tokoa toy ny any amin'ny faritra tsimo rehetra ny any amin'ny distrika Betroka. Nampitoany ny vahoaka noho izany solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo fa efa ho avy ny fanampiana arabary avy amin'ny fitondram-panjakana ka ahazo izany ireo kommunina tsy mbola nahazo. Eo ankilan'izany anefa mandrongatra indray ireo bibikely mpanimba vola any amin'ny distrika Betroka. Ny vola any amin'ny kommunina Beapombo sy ny kommunina Mbinda zao no efa tena alasibatra ka miantso vonjy amin'ny ministra fambolena ny solombavam-bahoaka mahoaka Nicolas Randrenasolo mahafilohany voamera ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra azy.
Manao antsoavy zao amin'ny tompo indraikitra mikasika an'izany ny ministeriny agrikultura mba hizera akaiky an'izay satria mino fa sy eo amin'ny kommunina ny Alabinda sy Bepongo to ihany zany misy an'izany bibibiby mihina volo zany fa mety agnatin'ny 20 kommune fa zay moa zany no azoko tatitra avy any amin'ireo namana avy any amin'ny fotiny de zay zany anaovako antsoavy zany a indrindrindra ao amin'lehibe ny mpamboly Betroka tokony mba anao zany tokony constate an'izany ijery an'izany malakilaky hoe inona problème Betroka mazaka ty volo ty a zay bibibi kely mihinany volony olona Betroka eo ka za efa nitenita amin'ny ministre agrikultura efa nitenita amin'ny directeurny agrikultura zany tenakoa amin'ny faritra anosy a mahay zay akaiky an'io satria zay mba volotra fandrainy zareo zay volainy zareo koa zany a manjary manahirana andreo zany zany hoe raha ohatra ko mano bibiby koa re zavatra zany ka eto koa zany a ho antsoavo tokony hotony koa le olona amin'ny manerana ny disika Betroka fa ny fagnapia avy amin'ny fanjakana resaka rabary tompoko tsy teo androany androany fa ho avy io.
Vadika amin'ny lafiny toekarena isika azo lazaina hoe fatranainy ihany ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara satria efa tany amin'ny taona 3-4 betsaka nefa ny zavatra niovana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany na ny eto an-toerana. Santionana izany ohatra ny antso nataon'ny teo anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fanamariana ny 7 taona ny hijerena vahaolana mifanaraka amin'ny fivoavan'ny toetrandro ny fitombon'ny mponina ny fivoaran'ny teknôlôjia tanterahana any antsirabe nanomboka omaly hatramin'ny zoma no izany ny fikoanan-doham-pirenena anatanterahana izay fanavozana ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara izay alainao anatin'izany avokoa ny hevitry ny telo tonta dia ny fivondrona mpampiasa ny fivondrona mpiasa ny fitondram-panjakana izay miara-miombonantoka amin'ny OIT ny OIT moa no manoana ara-teknika noho ny fananany manam-pahaizana manokana any Geneva sy any Pretoria amin'ny fanavozana ny lalàna mifeny asa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia Antony Telo hointaleny biraom-pirenen'ny OIT aty Madagasikara no tokony hanavozana ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Dominique Agosu.
Le premier événement, c'est ce que nous appelons la déclaration du centenaire de l'OIT et la déclaration d'Abidjan, qui invite tous les États membres de l'OIT à accroître leur investissement dans le capital humain, dans le travail décent, et accroître leur investissement dans les institutions de travail. Et lorsqu'on parle des institutions de travail, le premier outil, c'est justement le code du travail. Le deuxième événement qui invite le pays à revoir son code du travail, c'est la ratification de 6 conventions par le chef de l'État lui-même en 2019. Et 2 de ces conventions concernent justement la migration du travail. Le troisième événement, c'est évidemment la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a révélé toute l'importance non seulement du dialogue social, mais également l'importance d'un code de travail centré sur l'humain pour une justice sociale et pour une paix dans le pays.
Nanamafy ihany koa ny ministriny asa Gisèle Ranampy fa tsy maintsy havoazana ny lalàna mifeny asa eto amintsika satria tsy mahafehy intsony ny zava-misy iainana na eto Madagasikara izany na mihoatra amin'ny eran-tany ary lafiny maro no atsapana izany.
Na ny lafiny ara-teknôlôjika ohatra dia mivoatra tokoa izay teknôlôjika izay ka tokony hisy fiatraikana izay amin'ny fanatanterahan'ny mpiasa ny asa na fanateterahany fanomezan'ny mpampiasa koa ny asa izay omeny. Ao koa ny lafiny ara-ekônômika indrindraindrindra betsaka ny zavatra nety ny fanatontoloana ny ekônômia izany ka tokony hitasoritra koa izay ao amin'ny code du travail ary voafarany teo ny rahantsika nahita ary mbola hiaina tsika ny lafiny ara-pahasalamana misy zavatra tsy voatsinjo tao anatin'ny code du travail ohatra rehefa misy ny valana retina toy izao dia inona andinin-dalàna tokony ifehin'izay tsy mbola voafehy mihitsy izay fa dia nanao arak'izay azo atao teo fotsiny.
Fa miandrandra mafy an'izao fanavozana ny lalàna mifehy asa izao ihany koa ny avy amin'ny vondry ny mpampiasa sy ny mpiasa Andriamatoa Botodi Remy Henri izay mpandrindra ny CTM sy Ramatoa Randriamitovina avy amin'ny GEM.
Ny tena endrasanay izany dia tsy ho lalàna rigida be mba hahafahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa mahita ny sahaza anazy ao anatin'ilay lalàna.
Ny andrasana amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fehin'ny asa dia ny antohana ny karaman'ny mpiasa sy ny asa ananan'ny mpiasa ka ny fahafahana magnavao izao kôdy izao zany ametrahana fanantenana amin'ny famahana ireo disadisa zay tiapa teo ampanatanterahana ilay kôdy amin'izao fotoana.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia namaritra fanamby ametraka maropamantarana momba ny kalitaona ny label qualité ho an'ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny Malagasy Dairy Board izay no ifantohan'ny toana atao amin'ny mpiantsehatra miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka. Fanamby nandritra ny fivorembezany tanterahana tamin'ny herinandro teo. James Daniel.
Napetraka izay fanamby izay mba ho tosika ho an'ireo mpandraharaha malagasy isatsokajy ny anatsarana amin'ny vokatra izy ireo sy ny tsena ary indrindra ho fiarovana amin'ny fahasalaman'ireo mpihinana mba hanjifa ny vokatra tsara kalitao sy manaraka amin'ny fenitra takiana ihany koa. Nangataka ihany koa moa ny mpikambana indrindra amin'ny mpiompy mpamokatra ronono mba hanomezan-danja ny asa famokarana ataon'izy ireo. Tokony hisy noho izany ny fitsinjovana azy ireo manokana ka hametrahana ny fiatohana momba ny fisotron-dronono. Ijery fomba ny MDB mba hahafahana manetsika ireo fitaovana maro nozaraina tamin'ny andro mitetika asa PSE tany aloha tany izay tsy misy mampiasa ankehitriny. Ohatra amin'izany ny efa atao any Boka faritra Matsiatra ambony iarahana amin'ny fandarana asa Prosperi amin'izao fotoana izao izay ampiasana ny fitaovana sy ny foibe fanangonana ronono mba hampandrosoana ny lalam-piariana ronono any amin'ny faritra iny. Hoentina eo anivon'ny tompony andraikitra ny fandiniana momba izany. Fanazavany ny filoha amin'ny filankevi-pitantanana Haingotina Razafindrahibe.
Amin'izao fotoana izao moa dia efa andalam-pahavitana ny toeram-panangonana sy fanodonana ronono lehibe any amin'ny faritra Matsiatra ambony izay iarahana amin'ny iarahan'ny mpiantsetra lalam-piazonana no miaraka amin'ny prosperea maro tatsara izay nahazo fifanana sy nahazo toana raha omby ihany koa hoanjany tetikasa izany teo ihany koa nyresitany raha mbola miresaka fida ihany a dia eo ihany koa ny tetikasa forma prode izay a maro marobe ary tatsara voahofana zany nahazo fifanana indrindrindra ireo tanora nahazo fifanana sy nahazo ireo a fitaovana hoentiny manomboka amin'ny fambolenany vilona sy ny fikarakarana ary nisy a maro ihany koa rehefa nahazo ombivavaka berinono hoentiny mamokatra avetrany ao anatin'izany lalam-piariana ronono izany.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia tonga eto Madagasikara mizara traikefa sy manome fiofanana andreo tomponandraikitra manamboninahitra sy miaramila andarana eo anivon'ny etamazorin'ny tafikantanety ny avy amin'ny fasohina ny fiaramiasa frantsay amin'ny lafin'ny fiarovana ty amin'ny ranomasimbe indianina. Maharitra telo herinandro ny fiofanana. Anisan'ireo sitraka izany ireo mpampiofana komando any Ambatolona. Nidina tany an-toerana nijery ny fizotry ny fiofanana ireo tomponandraikitra ny tafika malagasy androany. Vaovao entiny Irina Rabodoarivelo.
Ilaina hatrany ny fakanatraikefa amin'ny zareo vahiny. Ilaina koa ny fifanomezan-tanana hanatsarana ny fahaiza-manao hoy ny tompon'andraikitry ny tafika malagasy satria ny ahamatehana hatrany ireo miaramila no tanjona. Nanana endrika roa ny fiofanana nomen'ny fahazoai ny miaramila teo ny fiofanana momba ny fiarovana olona ambony ny zaran'izy ireo ny fenitra mila araina manodidina an'izay. Miaramila no tsongana moa ireo nisitraka io fiofanana io. Ankoatr'izay nakatraikefa tamin'izy ireo momba ny fiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika ny avy amin'ny tafika antanety anisan'izany ny etsy amin'ny vondro tafika iraisam-piadiana voalohany platsa kanelonaina etsy Vato nisy koa fifanakalozana momba ny teknika mpanatanterahana asa eny an-kianja indrindra ny fanavotana in'olona amin'ny toerana sarotra sy anatikizo. Ireo mpampiofana komando amin'ny fitoeram-panofanana komando Ambatolona no fanina ho amin'izany. Ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany amin'ny lafin'ny fiofanana ara-miaramila tahaka izao dia mbola ho fanohizana hatrany ny fiatrehanan'ny fiovandrafitry ny tafika malagasy hoy ny tomponandraikitra satria miaramila manana fahaiza-manao sy matihanina no afaka miatrika ireo ambana maro lafy ankehitriny.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Fierevitra sy matsapa ho tsy afa-manoatra manoloana ny ady sy ny herisetra tsy misy fitsarany any Birmania ny vahoaka Birmana. Etsy ankilan'izany anefa manohy hatrany ny ady hevitra mikaroka izay tokony atao manoloana izao toetra raha any Birmania izao ny fianakaviamby iraisam-pirenena. Fanamariana nataony solotenany Birmania eo anivon'ny firenena mikambanyireo ary nahatongazana namafy ny antso amin'ny fanavotana ny firenena io izay latsaka anaty lavaka mangitsokitsoky ny tsy fandriam-pahalemana noho ny ady. Lasibatry ny tondradrano ankehitriny ny faritra maro any Aostralia. Tondradrano vokatry ny rotsakorana be tato anatin'ny andro maromaro izay isan'ny tena mitondra fahaisana moa ny any Nouvelle Galles du Sud izay ahitana Sydney. Ankoatry ny tondradrano nefa dia loza manantanina andreo tokantrano izay tsy aran'izany mety ampirongatra ny karazana bibikely toy ny ala na laintsona hoe migal. Mandositra ny rano io bibikely io ka ahina ny fidirany any an-trano. Misy poizina nefa ny migal ka hitarika amin'ny fahafatesana ny kaikitra ataony amin'olona. Tafahitsiko amin'ny lakandrano ny Suez any Egypta ny sambo lehibe iray mpitatitra kontenera avy any amin'ny faritra Azia saika hiazo any Rotterdam miteraka fikatsoan'ny fifamoivoizana amin'ny lakandrano isany lehibe indrindra sy famezivezen'ny sambo mpitatitra entana eo amin'ny sehatry ny tsena iraisam-pirenena io izao izay olana mahazo ny sambo Ever Given izay 700 metatra ny sambo tafahitsiko amin'ny canal de Suez ny refiny izany ary milanja hatrany amin'ny 5 arivo sy iray alina sy 2 etsy taonina voalaza ao vokatry ny tafio-drivotra na hery vaika no nahatonga azy ao amin'ny toerana nampitsoka azy io. Farany dia miamiverina tsikelikely amin'ny ara-dalàna ny any Libia rehefa nanjakany ady an-trano na anatin'ny taona maro. Miditra midingana fametrahana fitondrana tetezamita kehitriny ny any Libia ary ajoro ny governemanta vonjimaika laharam-pahamehana ny fanomanana reo fifidianana samihafa izay tokony ho tanterahana amin'ny 24 desambra amin'ity taona ity marika voalohany amin'izay fiverenan'ny Libia amin'ny ara-dalàna izay ny fiverenan'ny fisokafan'ny masivo frantsay any Tripoli androany. Ny vavoantsika izao alina izao misaotra anao ny haino izany mandra-pitafaharoa manaraka indray.